Philippi chapter 2.
Mo nungo i Christ anawasken, tenink nungo i umbofe grewateri. Christ nungo i yao nrao rigeken, tenink nungo i yvany huatnandu, nungo i uu yuwonye ana umbo renekuse. Ute ae yuwon wany, di yao uton. Ngesembegad ken ren, tenganyene, nungo i ndefut ren, teri nungo i yumbo ren e futwen. Nungo i ute aya ana oi oi ne ire nerese. Ute oi oi yao ranyirge. Bag ana yumbo ur ire ne futwen. Di bag ana umbo ire nerese. Nungo i futwen, teri nge chumbay nganya gad. Nungo i nyam undiri wonink wari wayeu, di nungo i segi bje wase wayeu. Futi ute aya nde nungo i non nyam wirige reso. Di wari ute aya te yumbi, nungo i yumbi segi. Nungo i yumbo, nungo i ne futwen yao kreuken, tene ne umbin wayeo. Fudi ute aya futwen yao krenken, te anane e ne umbin. Nungo i ne wamken, te Christ Jesus, ni ne namken, teken fugrine erise. Christ ni ken ne, ni God ken fugrine nganya. Fudi ni nari ni buidenaf, Eni God temi tuwine nganya masken te si nara segi, ni fugrine nam segi. Fudi ni oe yumbo baga, ninde si nambura seken te si nara nandi, uti yemba yenink nas. Ni utamo kan fugrine nas, di utamo ana titne. Di ni utamo kan fugrine nas kan tendefai, ni nikan yamb te nivage uso, di God nink wand arefene nganya nutungu. Ni ne namb, ni nati ye, fudi ni God nari kan fugrine fut nen nen, di crucife nati. Fugri bu God, ni nindingi neo, sunyi wam nganye kentende noi nas. Di God ni nyamb ere nenk, di nyamb te oan nganye yumbi. Di nyamb bag aya, te ni nyamb anatu isegi. Te e wute baga ngintu wam risken, ife risken, di I tamu risken, Ni bag ana Jesus arine esen gomiu gre rank. Di bag ana riri, Jesus Christ ni yumbi fut rindye, di God wii nyamb yumbi rank. Fogribu, mo nge mand nge yao krat rgege, nungoi free free wand refene wutungu. Nungoi nge nungoi anafas kan faine wand refene wutungu segi, fudi mo nge nungoi anafas segi kan fai anane, E oan kumo futwen. God nungo I natau woe fre. Fugri bu nungo I futwen wen ne e yembe te omo wao. Te nungo I wunewam di bia ana e futwen. Te fugri God ni free free nungo I futneo. Bu yumbo ni narikan te futwen yao kreo. Di futneo yumbo ni narikan te futwen. Yumbo baga futwen kan te oi oi. Minyang wand o kerawao segine e futwen. Te e ute mari nungo I unje waf futmand kan ngim segi. Nungo I yuone nganye was, di God nink wo fu segi kan was. Te fugri, mutne, nungo I ute breu kan, fri fri yumbu ur breu rind kan ana was. Fugri bu, ute bagande rarfe, nungo I tomji ngin tufe timei kan fugri e was. Nungo I vegi fas kan wand yuwonye te simbewandin. Nungo I futwen teri nge Christ nandi kan tendefai. Nungo I ning nge oan nganye chumbay gad kan faterise. Te fugri. Nungo I futwen kan te berend. Te fugri. Nge yembe buidikaf kan te segi yembe gad segi. Nungo I God neumbig kan tenink. Nungo I non gimbe yumbo God wenk kan fugri. God nde wondo. Di ni ninki yembe te wand. Di nge yavi, te priest ni yumbo God menk kan fai, ni wine grot mind, e yumbo God menk nink sirimaf kan yembe omo maoye, teken fugri nungo inde keundo. Renken, te nganyene, teri nge chumbay gad, di nungo I nge anane chumbay bad. Teken fugri ne, nungo I mune nge ana e chumbay bad. Yumbui Jesus ni ngitnand, teri nge ne yumbui nganye, tenge Timothy e tiegodog Britone nungo inde nondoye. Ni nondo, e nungo e fuegri was contenink wand naranandi simbenand, e teken nink nge anane chimbaigad. Uti iri, ni kan fugrie nge temo fa segi. Te fugri, ni nungo e oan nganye gaunandu yao greg. Te fugri ute baga, ni nikan nyumbone nemambin. Di Jesus Christ nink yembe te nemambin segi. Fudi nungo e non ne Timothy wo oind di neumbig fre. Ni wuti oi, te fugri, ni nge god nink wand yuwon kan simpagad kan, tenink gaunandig kan, te wo ki gaunandig kan fugri. Ngende nefe, te nge mu fuegri kaskan te negab fre. Te ringe breone ni tigudog nondo. Di nge negab fre, yumbui ni nge gaunandig. Dinge breone mune nungo inde godoye. Epaphroditus, ninge mand, nge temu yembe badye. Ninge temu Christ nink ami nink yembe bad. Ni wuti nungo inde fu wand nare nandiye. Dinge yumbo segiye tenink gaunendig nink tiin wundog nandi fu nas. Mu nge negabken. Tenge ni mune nungo inde eti igodog nondo. Te fugri, ni nungo o bagana nundo o yao greg. Nungo i ni num greg kan wan te wutungu, fugri bu ni yivanyanara. Te nganya, ni num greg di nati ning tumo. Fudi god ni yao na tong num ogi. Di ni yao na tong kan tenink god, ni nge anane yao na tog. E yivany oan nganya ngende umbafeudu se segi. Fugri bu, nge mu ni ti igodog non doning nganya kari. Te e nungo i ni mune wa oind kan tende fai nungo i chumbai wand kan tui. Dinge mune neg kumo gab segi. Fugri bu nungo i chumbai yumbui ana ni yumbui nde nyampe weti noi. Ute Epaphroditus kan fugri e te ni nyamb yumbui rem ye tui. Te fugri, ni Christ nink yembenand kan tenink ni nati nink tumo. Ni nge gaunendig nink oan nganye yembenand di ni nikan gimbe ten enabin segi. Ni nge gaunendig kan yembe te nungo i futwen tui segi.